Lektion 19. Zwei Brüder. Amulius, ein Nachkomme des Aeneas, hat seinen Bruder Numitor als König von Alba Longa entmachtet und sich selbst zum König gemacht. Da er von den Enkeln des Numitor, den Zwillingen Romulus und Remus, spätere Rache fürchtet, werden die beiden im Tiber ausgesetzt, aber wunderbarerweise gerettet und von einer Wölfin genährt. Ein Hirte findet die Zwillinge und zieht sie auf. Seine Hirtenhütte stand irgendwo auf dem Gebiet der späteren Stadt Rom.
Multis annis post, Romulus Remusque ad albam longam pervenerunt et numitorem avum in regnum restituerunt. Deinde in ea loca, ubi expositi atque alti erant, redierunt. Ibi eos cupido cepit, urbem condendi regnumque novum instituendi. Hanc rem cogitantibus, visum est eis urbem ad uobus regibus bene regi non posse. Itaque fratres constituerunt responsa deorum petere. Postro die, alter in palatio monte, alter in Aventino caelum observabat. Repetebant auspicia manus ad caelum tendentes, cum Remus sex vultures sibi appropinquare vidit. Eo augurio sibi regnum a Iove traditum esse credens statim nuntium ad fratrem misit. Romulus a nuntio in palatium montem adveniente audivit fratri sex vultures apparuisse. Romulus hac re valde dolens, tamen sociis dixit, nolite animum demittere, nam deos nobis de futuros non credo, deos implorare nos opportet. Vix dixerat haec verba Romulus, cum duodecim vultures ad volaverunt. Magna laetitia affectus Romulus nuntio, nuntia fratri meo, inquit mihi deos imploranti du odecim vultures apparuisse. Hoc omine constat mihi regnum traditum esse. Urbem novam in palatio monte condam. Nuntius ad Aventinum redeit. Ira commotus Remus clamavit, certe dei me non fefellerunt, qui mihi primo aves ostenderunt. Mihi ergo regnum debetur. Haec dicens ruit, ad Romulum contendit, eum sociosque jamburum novae urbis instruentes invenit. Nova re perturbatus fratrem reprehendit, heus tu improbe, quid facis? Murum urbis novae aedificamus, ut vides. Hunc murum vocas quem facile transilire possum? E parvis saepe magnae res crescunt. Tu autem, si vis pacem, ad es mihi murum urbemque aedificanti. Sic frater et comes eris. Ad murum transiliens hostem te praebebis. Ad haec verba, Remus fratrem irrisit, ridensque murum transiluit. Statim a fratre occisus est. Ita imperium Romulo datum est. Condita urbs, conditoris nomine Roma appellata est.